Христианский меридиан.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 22. mart po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 9. mart po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete. Započeo ciklus razgovora o veri u Mladenovačkoj crkvi. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, odlikovao profesora doktora Darka Tanaskovića ordenom Svetog Save. Svečana akademija beogradskih gimnazijalaca u čast 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas praznuje i obeležava svetih 40 mučenika u Sevastiji, svetog prepodobnog Filoroma ispovednika, svetog Kesarija, svetog mučenika Urpasijana, svete mučenike dedu, babu, oca i majku i njihove dvoje dece, zatim svetog Kesarija, brata svetog Grigorija Bogoslova. A mi ćemo nešto više da čujemo o svetih 40 mučenika u Sevastiji. Svi ovi behu vojnici u rimskoj vojsci, no verovahu tvrdo u gospoda Isusa. Kada nasta gonjenje u vreme Likinja, oni beše izvedeni na sud pred vojvodu i ovaj im zapreti oduzeti čast vojničku, na šta odgovori jedan od njih, sveti Kandid. Ne samo čast vojničku, no i tela naša uzmi od nas. Ništa nam nije draže i časnije od Hrista, Boga našega. Posle toga naredi vojvoda slugama da kamenjem biju svete mučenike. No kada sluge bacahu kamenje na hrišćane, kamenje se vraćaše i padaše na njih same, te ih ljuto izudara. Jedan kamen pade vojvodi na lice i skrši mu zube. Mučitelji ljuti kao zverovi, vezaše svete mučenike i baciše ih u jezero i postaviše stražu naokolo da ni jedan ne izađe. Beše strašan mraz i jezero se zaledi okolo tela mučeničkih. Da bi muke bile jače, mučitelji zagrejaše i osvetliše kupatilo usred jezera na dogled zamrznutim stradalnicima, ne bili kako prelestili koga od njih da se odrekne. Zaista, jedan se prelesti, izađe iz vode i uđe u kupatilo. No gle, noću pade neobična svetlost s neba koja razgreja vodu u jezeru i tela mučenika, a s tom svetlošću spustiše se s neba 39 venaca na glave njihove. To vide jedan stražar sa obale, pa se svuče, ispovedi ime gospoda Isusa i uđe u jezero, da bi se i on udostojio onog 40. venca umesto izdajnika. I zaista na njega siđe taj poslednji venac. Sutradan iznadi se ceo grad kad vide mučenike žive. Tada zle sudije narediše te im prebiše koleni i baciše tela njihova u vodu, da ih hrišćani ne uzmu. Trećega dana javiše se mučenici mesnom episkopu Petru i pozvaše ga da sabere po vodi i izvadi mošti njihove. Izađe episkop po tamnoj noći sa svojim klirom i videše na vodi gde se svetle mošti mučeničke. I svaka kost koja beše odvojena od tela njihovih ispliva na površinu i svetljaše se kao sveća. Pokupiše ih i česno sahraniše. A duša ovih mučenika odoše gospodu Isusu, namučenom za sve nas i vaskrslom sa slavom. Česno postradaše i neprolaznom slavom se uvenčaše 320. godine.
Господи, Господи, усмирись, Господи,
Pravoslavne eparhije Šumadijske danas samo jedna vest. U četvrtak 21. marta sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana u prepunoj svečanoj sali parohijskog doma hrama Uspenja Presvete Bogorodice održan je prvi susret u okviru razgovora o veri Upoznajmo pravoslavlje. Na inicijativu Bratstva Mladenovačkog hrama na čelu sa arhijerejskim namjesnikom Mladenovačkim protojerejom Stavroforom Željkom Ivkovićem odlučeno je da se intenzivira u toku vaskršnjeg posta rad na misionarskom planu. Na samom početku prisutne je nakon pročitane molitve pozdravio Jerej Marko Jevtić i izrazio zahvalnost svima koji su se u neočekivano velikom broju odazvali pozivu. Nakon toga je otac Marko izložio pravoslavno učenje o Bogu, veri i crkvi. Naglašeni su svi važni aspekti temelja hrišćanstva i ukazano na najznačajnije pojmove koji su detaljno objašnjeni. Nakon uvodnog predavanja, auditorijum je postavljao pitanja mladenovačkim sveštenicima na brojne teme iz našeg crkvenog života. Dijalog je trajao skoro dva sata. Odlučeno je da se skupovi održavaju svakog drugog četvrtka, a da pored predavanja bude prisutan i multimedijalni segment koji će pomoći u boljem razumevanju pravoslavlja. Cilj ovih predavanja je katiheza ili sistematsko upoznavanje sa osnovnim istinama naše vere, davanje određenog doprinosa njihovom pravilnom razumevanju i tumačenju, budući da smo svedoci vremena u kome se na razne načine tumače iste, razotkrivanje i isticanje prave suštine i smisla pravoslavne duhovnosti i života u crkvi, počevši od krštenja kao naših duhovnog rođenja, pa sve do pričešća kao krune života u crkvi, prateći dve dimenzije istorijski hrišćanski život i eshatološki budući život. Plan i program nastave predavanja prati potrebe vernog naroda, grada Mladenovca, kao i onih koji žele da postanu aktivni članovi liturgijske zajednice hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu.
Oh,
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uručuje 21. marta na svečanosti u Patrijarši Srpskoj u Beogradu orden Svetog Save profesoru doktoru Darku Tanaskoviću. Svečanosti su prisustvovali članovi Svetog arhijereskog sinoda, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, Bački Irinej, Šumadijski Jovan i Valjevski Milutin. Uručujući visoko crkveno priznanje profesoru doktoru Tanaskoviću, patrijarh srpski gospodin Irinej podsjetio je da je profesor Tanasković tokom svog dugogodišnjeg predanog rada u nauci, prosveti i diplomatiji pokazao rodoljublje prema našoj dragoj otadžbini, ljubav prema našoj kulturi i odanost prema našoj svetoj majci crkvi. U odluci Svetog arhijereskog sinoda, koju je pročitao glavni sekretar sinoda protojeraj Stavrofor dr. Savo Bajović, navodi se da se visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve orden Svetog Save dodeljuje profesoru Darku Tanaskoviću za istrajnu ljubav prema svetoj majci crkvi, pokazanu svesrdnim zalaganjem i stručnim doprinosom, naročito kao ambasador pri UNESCO, na očuvanju svetinja na Kosovu i Metohiji. A Svečana akademija Beogradskih gimnazijalaca u čast 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve održana je 21. marta u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. U godini obeležavanja 800. godina od Srpske pravoslavne autokefalnosti sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i podrškom Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Srbije, televizija Hram je organizovala Svečanu duhovnu akademiju u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru sa da omogući učenicima gimnazija da daju svoj doprinos ovom značajnom jubileju. Učenici Beogradskih gimnazija formirali su jedinstven hor u čijim su se izuđenju čule najljepše duhovne i rodoljubive pesme. Kroz dramske delove programa u režiji Božidara Čurovića gimnazijalci su podsjetili na najznačajnije ličnosti i najvažnije istorijske događaje u istoriji Srpske crkve. A u prisustvu parohijana i sveštenstva, njegovo prosveštenstvo episkop Banatski gospodin Nikanor služio je 19. marta svetu liturgiju pređe osvećenih darova u hramu Preobraženja gospodnjeg u Dobrici. Tom prilikom održan je bratski sastanak sveštenstva arhijereskog namesništva Alibunarskog. U ovoj drugoj sedmici časnog posta molimo se Gospodu da nas udostoji njegove najveće nagrade vaskrsenja njegovog, poručuje vladika, koji je zahvalio crkvenoj opštini u Dobrici, domaćinu sabranja, starešini hrama, protojereju Goranu Stojanoviću i vernom narodu koji u tom banatskom selu slave Boga, čuvajući svoju crkvu i živeći onako kako su to i njihovi preci činili. A u ponedeljak druge nedelje Velikog posta njegovo preosveštenstvo episkop Budimski i administrator Temišvarski gospodin Lukijan služio je liturgiju pređe osvećenih darova u sabornom hramu u Temišvaru. Posle svete liturgije usledio je bratski sastanak sveštenstva i monaštva eparhije Temišvarske, na kojem je preosvešteni episkop dr. Jovan Purić održao predavanje na temu Post i molitva, uvod u pashalnu radost.
Lord, hear us.
Evo i najava nekih događaja koji se organizuju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u narednim danima. U petak 22. marta, tačnije večeras u 19 sati, u Nama centru u Beranama organizuje se predavanje Crkva, stub i tvrđava istine, o čemu će govoriti episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije. A sutra, 23. marta, u svečanoj dvorani muzičke škole u Kulskoj, terapijska zajednica Zemlja živih i crkvena opština Kulska organizuju predavanje na temu Droga nema poslednju reč. Predavač je protoprezviter Branko Đuričin, duhovnik terapijske zajednice Zemlja živih, kao i štićenici Centra za psihosocijalnu rehabilitaciju i resocijalizaciju od bolesti zavisnosti Zemlja živih. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja, Srpska pravoslavna crkvena opština Vrbas organizuje duhovno dramsko veče besede Vladike Nikolaja, monodramu Milovana Vitezovića Mudri i junačni vojvoda Janko Katić u izvođenju glumca Aleksandra Dunića i uz učešće hora Bački pevači. A sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Mileševskog gospodina Atanasija održava se 23. marta predavanje na temu Crkva i život. Predavač će biti njegovo preosveštenstvo episkop Požarevačko-Braničevski i dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu gospodin Ignjatije Midić.
Книгу пише мула Божа, ай-гай,
ай-гай. Мула Божа и жительна,
погушає у найгоди,
у найгоди.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što su vam pripremili za današnje izdanje Hrišćanskih meridijana, odnosno crkvenog dnevnika. Na kraju svima vama čestitamo današnji praznik Mladenci. U realizaciji emisije učestvovali su Gordana Jocić i Natalija Marinković. Zbogom!